labāk dzīvot.
Trešdiena, 12. augusts ir klāt un arī kā labāk dzīvot laiks. Esiet sveicināti radījuma producenta Loreta Bērziņa, pieskaņu pulca Katrīna Bramberga, šeit studijā Arta Skuja. Un šodien risināsim tēmu, ko ierosinājis mūsu klausītājs vēstule par veterinārās medicīnas līdzekļu lietošanu cilvēkiem. Viņi saka, ka savulaik dzirdējusi, ka cilvēki lieto suņiem paredzēto šampūnu. Tas palīdzot matiem augt kupliem un sasprāgājušām rokām un pēdām palīdz tesmeņu smēre. Viņai pašai ārsts medicīnas iestādē ieteicis ilgstošām sāpēm kājā iegādāties veterinārijā aptiekā mentola balzāmu zirgiem. Nu, tur savukārt aptiekā ir ieteikusi arī šampūnu zirgiem, ko pati sen lietojot, un pamatojums gauž vienkārši zirgi ir ļoti jutīgas būtnes, tie ķīmiju nepanes, tādēļ viņiem ražo tikai no labākajām dabiskajām izaivielām. Kā tad īsti ir? Šorīt redzījuma studijā esam aicinājuši trikoloģi Ingu Zemīti, dermatoloģi Sandru Vizuli un labrīt!
Labrīt!
Un pie tāluriņa arī Latvijas veterinārā ārstu biedrības pārstāva Lita Konopore. Labrīt!
Labrīt!
Atgādinot arī klausītājiem iespēju uzdot savus jautājumus gan Latvijas Radio 1 mājaslapā, gan rakstot e-pastā, un, protams, arī tāluruņi ir jūsu rīcībā 67222888 un 67225599. Vispirms veicāšu Litai, kā tad ir, cik bieži veterinārijā klīnikā ienāk cilvēki bez suņa kaķa pie rokas un vaicā, vai nevarētu nopirkt kādu veterināro preparātu tieši sev? Tagadās?
Nu, gadās gan, jo tiešām, tā kā jūs teicāt, ārsti mēdz ieteikt dažādas lietas lietošanai arī priekš cilvēkiem. Nu, protams, tādās situācijās mēs skaidrojam, ka šiem te zaļu līdzekļiem nav pētījumi, ka viņi nav paredzēti lietošanai cilvēkiem, bet ziniet kā, parasti jau tāds lietotājs ir dzirdējis, kad arī kaimiņi lieto, tiešām, lai cik tas nebūtu kuriozi, šīs te ēteriskās eļas saturošās, piemēram, zirgu ziedes cilvēkiem, kam ir locītavas sāpes, nu, nezinu, kā saka, sarafānu radio no mutes mutē, laikam aiziet viņu labās īpašības.
No acīm redzot arī praksē, kādam ir noderējis, ja jau kaimiņš kaimiņam iesaka, bet tie cilvēki, kuri atnāk, kāds ir tas pamatojums bez tā, ka kaimiņš ieteica? Nu, galā arī cilvēkiem domātie aptiekā preparātu netrūkst. Cena kāda cita iemesla?
Ļoti bieži cilvēki pat netaujā un neskaidro, kāpēc viņi pērk konkrēto zāļu vai citu lietu. Vienīgais, ko mums aptiekā ir absolūti pienākums jautāt, tas ir, lai recepšu zālēm būtu recepte, pret kuru mēs izsniedzam. Tā kā, piemēram, ja cilvēks atnāk un saka, ka viņš tur grib suņu šampūnu vai zirgu šampūnu, mēs īpaši viņam netaujājam ļoti daudz nianses. Protams, ja viņš tur sāk teikt, ka viņš grib pats mazgāt tos matus ar zirgu šampūnu vai ar suņu šampūnu, nu tad tas ir jautājums, kāda ir viņu interese to darīt, jo pastāv taču ļoti virkne daudz labu cilvēku šampūnu, kas ir domāti speciāli cilvēka ādas pH līmenim, kas atšķirās, ja tāpatās tas bakterioloģiskais un citu mikroorganismu fons cilvēkam arī ir atšķirīgs. Nu, manuprāt, tas tā nav tāda ļoti laba prakse, bet kā jūs zinat, viss, kas ir ar kaut kādu mītu mazliet atvīts, nu tas tiek uzskatīts par kaut ko labāku, tāpat kā agrāk veda visu no ārzemēm, ja, no Amerikas, no Rietuma Eiropas, no Vācijas, ja, un tas bija ar mītu apvīts, ka tikai tur ir kaut kas labs. Ja. Un tā piemēram, šobrīd cilvēki somās ved līdzekļus no Krievijas, un tas ir tagad kļuvis par mītu, kad mēs vairs neesam paši, var teikt, Krievijas sastāvdaļa. Tā kā, nu, un varbūt jūs zinat, ir arī tāda izrāde pēdējais Salmiņš Nacionālajā teātrī, starp citu tieši par šo tēmu.
Šai sarunā tad tūlīt arī iesaistīsim dermatoloģi Sandru Vizuli. Nu, kā tad ir? Ir vērts iegādāties zirgam paredzēto smēri, ja reiz cilvēki viens pēc otra dodas uz veterināro aptieku, un ja tauta runā, ka tas palīdz, tās ādas atšķirības varētu būt tik lielas vai varbūt tik mazas, ka to tiešām ir vērts darīt?
Zīmīgi, ka to darīt nevajag nekādā gadījumā, jo cilvēka āda ir pilnīgi savādāka ar pilnīgi savādākām struktūrām. Ādas biezums atšķirās, reakcijas uz ādas noteikti atšķirsies. Nekādā gadījumā tā nebūs tik mierīga kā dzīvniekam, kuram ir paredzēts šis te produkts. Jo ir tāda lieta kā alergēna, alerģizācija, ar ko mēs ciešam kā populācija diezgan lielā mērā. Un šīs te alerģiskās reakcijas, ja ir bijis šis grūdienis, kad ir alergēni parādījušies organismā, reaģējot uz dažādām sastāvdaļām, tad veidojās arī dažādas krusteniskas alerģijas, un mēs jau sākam reaģēt alerģiski arī uz dažādiem komponentiem, uz ko mēs agrāk neesam tā reaģējuši. Tā kā šis te eksperiments var veikties diezgan bēdīgi, ja, tā kā viennozīmīgi tā nevajag darīt.
Ko Inga var piebilst?
Es domāju, ka mēs tiešām esam tādi mazliet naivi cilvēki, jo pirmām kārtām mēs pieņemam par patiesību dažādas izdomājumus, visticamāk balstoties uz to, ka nu, varbūt pietrūkst pašam zināšanu par to pašu ādu struktūru, par matu stāvokli, un liekas, ka tas produkts, ja viņam klāt nāk pastāstiņš par to, cik viņš labs, piemēram, kaut vai par tiem pašiem šampūniem runājot, ir zirgam, jo zirgam redz skrēpes, ir skaistas un spīdīgs, bet vai viņam ir skaistas un spīdīgs viņas tāpēc, ka viņš ar zirgu šampūnu mazgā, tas vēl ir cits jautājums, iespējams, ka viņš ir no ģenētiski tāds jaun, ko tiem kumeliņiem viss ir ļoti labi, un tāpēc tas cilvēks paļaujās uz kaut kādu mazu mītu un pasaku un mēģina pārnest to uz sevi, kaut gan tas tā nestrādā. Diemžēl tā nav. Tāpat arī cilvēki ļoti bieži lieto par daudz dažādus matu produktus tajā skaitā. Es vienmēr mazliet stāstu to par tam matu eļām kā tādām, kas reāli bojā matus. Jo nu, šis ir tāds piemērs, ko varbūt vienkāršāk ir saprast, jo tad, kad es to stāstu saviem pacientiem, man meitenes atpleš acis un saka, es to nezināju, kā tas tā vispār var būt un kā tas ir iespējams, un visi taču to iesaka, jā. Visi ir šīs te matu eļas, un tad es saku, nu jā, es saviem pacientiem to neiesaku, jo es esmu redzējis ļoti bēdīgas sekas no eļu lietošanas, jo tajā brīdī, kad cilvēks uzklāja eļļainu struktūru uz matu kutikulas, kutikula iesūta šo eļu sevi, un pirmajā brīdī tā eļļa uz mata spīd, tāpēc, ka viņa ir tāda struktūra, viņa ir spīdīga. Ja mēs eļļu uzlējam uz galda vai izlējam uz grīdas, viņa arī kādu laiku paspīdēs, bet skaidrs ir pilnīgi jebkuram, kad ne grīda, ne galds no eļļas labāki nepaliks.
Tīrāki noteikti, ne?
Un viņa arī nepaliks labāk, un arī mati nepaliek labāk. Bet sliktākais ir tas, ka tajā brīdī, kad tā eļļa sasūcās kutikulā un sāk žūt, viņa veicina daudz lielāku mitruma aiziešanu no matu, un mats paliek sauss, un tad man meitenes nāk un saka, bet es nevaru matus neļot, jo man viņi ir sausi, un viņas nobojā matus līdz matu saknēm, un gala rezultātā, ko viņiem iesaka apkārtējie vai frizieri labu vēlot, jo visi zina, ka eļļas ir labas, viņi iesaka lietot eļļas, un tādā veidā mums ir ļoti daudz pacientu ar sabojātiem matiem, kas man ir izdevīgi, bet man vairs nav interesanti tik daudz to stāstīt, tāpēc es šo stāstu tagad izstāstu par radio, lūdzu ieklausieties, nelietojiet eļļainas struktūras matos, un paskatieties vienmēr, ja tas matiņš aug, viņš pie saknes ir spīdīgs, labs un spēcīgs, un tālāk viss tas, ko mēs viņam esam darījuši, viņu padar par to, kas viņš ir, un ja viņi ir slikti galos un labi pie saknēm, mainiet matu kopšanas ieradumus. Un atgriežoties tad atpakaļ pie tēmas, vai zirgu produkti matiem ir labāki, vai suņu produktu matiem ir labāki, es varu pateikt tikai vienu vienkāršu lietu, ka šampūns, man arī ir pacienti, kas saka, nē, dakter, es ar šampūnu matus nemazgāju, es mazgāju veļas ziepēm, man ir vislabākie mati pasaulē. Es saku, mazgājiet, ar ko jūs gribat, šampūns vienkārši ir ērtāks, jo šampūns pēc būtības ir ziepes izšķīdinātas ūdenī, lai jums ir vieglāk ar viņu matus izmazgāt. Plus tur ir pieliktas smaržvielas, plus tur ir pieliktas antibakteriāli līdzekļi, stabilizatori, lai viņš saglabo to savu funkciju, un lai viņš kā šampūns pudelītai saglabājās un nesabojājās. Un pilnīgi vienalga ir, ar kuru šampūnu cilvēks mazgā matus, ja viņš viņam der. Viņš var pirkt drogās pa eiro, viņš var pirkt pa 100 eiro šampūnu, un rezultāts būs tik dažāds, kāds tas cilvēks, kā viņam tie mati pieņem šo produktu. Un vienam pa 100 eiro šampūns neder, un otram pa eiro ir ļoti labs. Un tāpat ir ar šiem zirgu produktiem. Ja jūs izmazgājat matus ar zirgu šampūnu, nedomājat, ka tas jums padarīs kaut ko labu matam vai sliktu, tāpēc, ka šampūns nav paredzēts, lai matus ārstētu, šampūns nav paredzēts, lai viņus uzlabotu vai lai pasliktinātu, un viņš arī parasti nepasliktina, bet tas, ko šampūns dara, viņš matus izmazgā, nu tagad es esmu atklājis Ameriku, ziepes mēs palietojam mazgāšanai, nevajag viņām piedēvēt brīnumainas īpašības, kādu viņām nav, bet tas, ko arī Sandra jau minēja, ja ir kaut kāda sastāvdaļa šampūnā, kas konkrētam cilvēkam, nevis visiem, bet vienam konkrētam ir alerģiska, viņa var palaist alerģiju, viņa var palaist seborejisku reakciju, ādas kontaktu dermatītu, un šim cilvēkam šis šampūns nederēs.
Mm-hmm. Zvan arī klausītāji, uzklausīsim šo jautājumu. Labdien! Jā, lūdzu, lūdzu!
Dien.
Labdien!
Dzirdēt mani?
Jā, klausāmies.
Gadiem gaidu uz locītavu protezēšanu. Pa to laiku, kā mēr esmu gaidījis, jau saites ar locītavām ir satrūkušas. Tad, nu, gadus piecas vienīgais glābiņš ir zirgusmēri, jo pa pensiju to vēl var atļauties nopirkt. Tos mazās tūbiņas aptiekā pa dārgu senāk. Un vispār no tām tūbiņām tur labums arī kaut kāds mazs, nemaz tās sāpes tā nepāriet. Nu, pa šitiem gadiem zviegt vēl neesmu sācis kā zirgs. Paldies.
Bet jums arī to ieteica ārsts paziņas, kā jūs nonācāt pie šāda preparāta lietošanas?
Man ieteica ārsts, ķirurgs ieteica.
Paldies par šo zvanu, paldies.
Nu, visādā ziņā, es domāju, šajā situācijā pilnīgi noteikti cilvēkam ir jādodas pie laba fizioterapeita un jāārstējās adekvāti. Ja palīdz tā zirgus mēru un nekā cita nav, viņai atvēsinošas īpašības būs, viņai pasildošas būs, jo tās vielas, kas ir šajos produktos, noteikti līdzīgas arī kaut kādā veidā dažas pārklājās, kas ir cilvēku produktos. Un līdz ar to tad viņas var zināmā mērā to sajūtu radīt, ka kaut kas tiek atvieglināts, bet šajā situācijā jau jādomā nevis tikai par atvieglināšanu, bet par ārstēšanu, lai perspektīvā cilvēks ar savām locītavām var turpināt dzīvot līdz vēl 10, 15, 20, 30 gadus, cik nu kura mums ir paredzēts. Jo šajā situācijā kļūda lielākā ir nevis tā zirgas mērs lietošana, bet tas, ka cilvēks neiet adekvāti, neseņem adekvātu pienācīgu terapiju, lai tās savas locītavas nenodaldētu vēl vairāk un saites.
Jā, es arī varētu mūsu klausītājiem ieteikt, viņš enerģisks cilvēks, droši vien kā pensionāram arī laika ir diezgan pietiekoši, variet galertu. Variet noteikti galertu, ja, jo ir daudz ieradumu, no kuriem labi ieradumi, no, kas bija mūsu mamām, omēm, no kuriem mēs esam atteikušies un varbūt nevajadzētu atteikties, jo dabiskais kolagēns, tas ir tā sastāvdaļa, kas ļoti palīdzēs uzturēt labas locītavas stipras saites, tā kā kauliņi, gaļas atgriezumiņi, un katru nedēļu leduskapī, lai būtu galerts.
Nu, tā tad āda ne tikai no ārpuses, bet arī uzturot savu veselību citādi.
Vai ne tikai dzīvnieku produktus lietot, bet arī pašus dzīvniekus.
Jā.
Atkal zvanu klausītāji. Labdien!
Labdien! Es gan gribētu stipri oponēt, ka jūsu runātāji pateikšu, kā ir. Zirgs ir daudz, daudz jūtīgāks par cilvēku. Nevar visādas alerģiskas vielas likt klāt. Zirgam āda ir plānāka nekā cilvēkam. Sporta zirgiem ir lielas lodzes, tātad arī skrimšļi divas. Tur ir visas labas vielas, un tad ir jautājums tiem ārstiem, kāpēc ar cilvēku zāles aptiekās rakstās loša ģinei, sīla, ferdu, štengu un tā tālāk. Tāpēc, ka tas viss ir vienkārši no veterinārijas pārņemts, un nevarēja pārdot cilvēku aptiekās un pārtaisīt tās receptes, bet vienkārši viņš ir padarīts sliktāks. Dzirgu ziedas ir pašas labākās. Paldies.
Paldies par šo zvanu. Es ceru, ka pie telefona aizvien ir Lita vēl.
Jā.
Gribēju pavaicāt, kā tad ir ar to zirga plānu ādu?
Ar to zirga plānu ādu? Es domāju, šajā situācijā nav pilnīgi nekādas nozīmes, ne dārdas biezumam, ne plānumam. Jo histoloģiski šī āda ir absolūti atšķirīga, kā jau teica speciālisti, un šī te zirga glorificēšana, zirgs vispār ir skaists un ļoti jaudīgs dzīvnieks, un ļoti bieži viņu piemin ne tikai spēka sakarā medicīnā, bet arī spēka sakarā salīdzinot ar spēkratiem, kas jau ir kļuvuši tagad daudz, daudz spēcīgāki par zirgu. Nav tā, ka zirgam neko sliktu nevarētu pievienot, un tajā pašā laikā, ka šiem te cilvēku domātajiem līdzekļiem, ka tur liktu daudz kas klāt. Es arī gribētu drusku paskaidrot mani kolēģi ārsti studijā, es gan veterinārā ārsta, bet visi mēs esam ārsti, neminēja tādu lietu, kas veido šo cilvēkiem paredzēto līdzekļu dārdzību. Tie ir papildu spētījumi, kas ir nepieciešami, kas sadārdzina šo te cilvēkiem paredzēto produktu reģistrāciju, jo viņi iziet vairāk pētījumu grupas nekā tas ir nepieciešams dzīvniekiem. Un līdz ar to, protams, tas mazākais iepakojums, viņš kļūst dārgāks, bet viņš arī līdz ar to ir drošāks lietošanā. Un ja kādam palīdz, brīnišķīgi, ļoti labi, ka cilvēki, nu, es tiešām saprotu, ka mūsu medicīnas sistēmā var rasties situācija, ka cilvēks ķers pie pēdējā salmiņa, un ka viņa locītavu vienīgais pēdējais salmiņš un glabiņš ir kļuvusi zirgu zieda, jo vienkārši finansēti viņš nevar atļauties ne šos labos fizioterapeitus pieminētos, ne labos ortopēdus, jo situācija tāda kāda ir. Bet tomēr šie te riski, kas tika minēti par šiem kontaktalerģijām tiešajām, par krustaniskajām alerģijām, protams, ka viņi pastāv un, kā saka, katrs, kurš lieto šos līdzekļus, viņš viņus lieto tikai uz savu personīgo atbildību, saprotot to, ko kādi šie te riski var būt. Bet, nu, kā saka, ir jau arī aizbezēs cilvēki serpentīnu vai kaut kādu mašīnēļu mēģinājuši dzert, un savulaik veterināra medicīnā bija tāda ASD frakcija, kurai tad, kad atais pudelīti, man šķiet, ka nemaz telpā nevar ieiet, bet cilvēki, taču viņu pat ir mēģinājuši dzert kā pretvēža līdzekli.
Inga?
Nu, ziniet, es domāju arī, atkal, runājot, atkāpīt vispār no tēmas par mārketingu. Kā tas notiek? Kā mums tiek lietas pārdotas? Ļoti bieži izmanto cilvēka kaut kādu pārliecību, lai viņam vairāk pārdotu zināmu produktu. Un tajā brīdī, tad, kad es redzu produktu ar uzrakstu lašiģinai sila vai šampuņģļa lašiģei.
Tātad šampuns zirgiem, jā, un zirga spēks tūkojam.
Zirga spēks. Ja es redzu kaut ko tādu, un ka cilvēks viņu lieto, es saprotu, ka šis cilvēks tiek naturāli, bezkaunīgi manipulēts, un no viņa tiek vilkt ārā nauda, tāpēc, ka viņa pārliecības dēļ tiek iztirgots, nu, marketēts produkts, it kā, kad lai viņš viņu pirktu. Mm.
Un, nu, jautājums, kurā brīdī cilvēkam varētu būt vajadzīgs zirga spēks, ratus vilksim?
Nē, nu, lai būtu tās krēpes. Lai būtu tās krēpes, lai nekristu mats, un tad vēl palaiš šo te informāciju, ka tas ir kaut kas speciāls, kaut kas īpaši labāks, un tad es domāju, nu, bet kāpēc? Un man nevienreiz vien cilvēki ir prasījuši jautājumu, dakter, vai es varu lietot zirga šampūnu? Es saku, bet kāpēc jums viņš ir jālieto? Kāpēc jums jālieto zirga? Jūs taču neesat zirgs.
Vēl viens klausītājs zvans. Labdien!
Labrīt!
Labrīt!
Sakiet, lūdzu, man tāds jautājums. Ir, vai ar vīriešu šampūnu sieviete drīkst mazgāt matus?
Tur ir praktiski tikai atšķirās smaržas jautājums, jo tajā detergenti, varbūt ņemot vērā to, ka vīriešu āda vispār ir tendence intensīvāk taukoties, jo viņiem testosterons ir tas, kas to tauku dziedzrīti dzen, un viņi vienmēr matu sataukojās višķiņ intensīvāk un vairāk, tāpēc acīm redzot tie detergenti un virsmas aktīvās vielas, kas šampūnā ir pievienotas, būs intensīvāks, līdz ar to viņas varētu attaukot vairāk matus salīdzinoši. Tāpēc teorētiski var mazgāt, un sievietei, kurai, piemēram, ir ļoti taukaina mata, nav problēmas, bet smarža varētu būt nepatikt. Nu, es vienmēr runājot par šampūnu izvēlu saku, ka šampūns ir jāizvēlās katram pašam sev, eksperimentējot ar dažādām firmām, dažādiem šampūniem, un ļoti bieži ir situācijas, kad cilvēkam visu viņš mazgā matus pavasari ar vienu šampūnu ļoti patīk, vasaru mazgā ļoti patīk, pienāk rudens, ieslēdzās radiatoru, šampūns ar vairs nedēļ. Tad liekas, ka vai kaut ko ražotājs samainīs, vai atkal kaut kāds poļu šampūns atveduši, vai vispār apšmaukuši. Bet tas patiesībā nav saistīts ar to, ka šampūna kvalitāte ir mainījusies, bet apkārtējā vide. Statiskās matu īpašības saistībā ar to, ka gaiss ir sausāks, pamainās, un viņam vajag vienkārši pielikt vai nu kondicionieri klāt, vai kaut ko citu, vai arī šampūnu pamainīt.
Uzklausīsim vēl klausītājus. Labdien!
Labrīt!
Lūdzu!
Noties pa zirga ziedu. Ziniet ko, cilvēkiem gados vislabākā kājām ir zirga ziede, kuram ir labāka sildošā, kuram nav. Bet kauliem locītavām viņa dod pilnīgi citu spēku un pilnīgi daudz labāk paliek. Paldies zirga ziedē, vai viņa zeļ un ir.
Nu, te jau grūti ir kaut ko komentēt, jā, jo, nu, kā saka, ar pieri sienā mazliet viņa jau, nu, tas viss ir, nu, ko mēs varam teikt? Nu,
lai... Nē, ziniet, kā mēs varam teikt to, ka kā jūs zinat, ka viņa ir vislabākā, jūs esat pilnīgi visu pamēģinājusi. Visticamāk, tie cilvēki, kas lieto zirga ziedus, nav pamēģinājuši pilnīgi arī neko citu, un tāpēc varbūt var tā teikt, bet viņa nav vislabākā, un nevajag visiem to noteikti izvēlēties.
Laiks jūsu jautājumiem. Tālruņa studijā 67222888 un 67225599. Mūsu e-pasts klausītājs @latviesradio.lv.
Un šodien raidījumā runājam par to, vai dzīvniekiem un viņu saimniekiem der vienlīdz labi tie preparāti, kas nopērkami veterinārijās aptiekās. Zirgu ziedu šodien nav nākus galvenajā lomā, un par to arī Jānis raksta, cik var ņemties ap zirgu ziedi. Arī cilvēkiem aptiekā ir nopērkams preparāts, kura tulkojums no vācu valodas tieši to arī nozīmē – zirgu balzāms, bet tas ir radīts īpaši cilvēkiem ar konkrētu cilvēkiem pielāgotu sastāvu, līdz ar to varbūt nevajag apmulst šajā zirgu ziedē katram sava. Tā raksta Jānis, bet mēs par šo tematu sarunu turpinām šeit studijā gan ar trihologu Ingu Zemīti un dermatologu Sandru Vizuli, un pie tālruņa šobrīd arī pārtiks veterinārā dienesta veterināro zāļu reģistrācijas daļas vadītāja Zanda Auce. Labdien!
Labdien!
Kāda tad ir tā reģistrācijas kārtība un kopumā veterināros medikamentus, veterināros preparātus drīkst pārdot cilvēkiem, vai ne?
Veterinārās zāles noteikti nedrīkst pārdot cilvēku lietošanai, viņas drīkst pārdot cilvēkiem, lietošanai dzīvniekiem.
Bet tā situācija, kad cilvēki dodas uz veterināro aptieku sev iegādāties tos preparātus, kas nav aptieku zāles, nu, šampūns, kāda zieda?
Jā, protams, ka cilvēki drīkst iegādāties šīs veterinārās zāles, bet tikai lietošanai dzīvniekiem.
Kāda ir kārtība, kā veterināros medikamentus preparātus reģistrē Latvijā un cik ļoti tas atšķiras no cilvēkiem paredzētajiem medikamentiem, ja atšķiras?
Reģistrēšanas kārtība ir ārkārtīgi līdzīga cilvēkiem paredzēto zāļu reģistrācijas kārtībai, respektīvi mēs vērtējam gan zāļu kvalitāti, gan zāļu drošumu, gan zāļu efektivitāti, un prasības ir ļoti līdzīgas cilvēku zālēm. Papildus mēs vērtējam drošumu gan konkrētajai dzīvnieku sugai, gan arī drošumu lietotājam, respektīvi veterinārārstam, kurš zāles ievada dzīvniekam, vai arī dzīvnieku īpašniekam, kurš, piemēram, uzliek sunim blusu siksnu.
Bet kopumā tas reģistrācijas process ir finanšu ziņā ietilpīgāks vai tomēr nē, jo tas, ko klausītāji šodien arī min, nu, nav noslēpums, ka veterinārijā aptiekā līdzīgus preparātus var nopirkt ievērojami lētāk nekā cilvēkiem paredzētos.
Tas ir ļoti dažādi, bet principā veterināro zāļu pētījumi ir dārgāki, jo mums ir daudz vairāk dažādu sugu, respektīvi, jo cilvēku pētījumi tiek veikti tikai uz cilvēku, dažādām vecuma grupām, tad dzīvnieku gadījumā ir gan šīs dažādās vecuma grupas, gan arī ārkārtīgi daudzas dzīvnieku sugas. Teiksim, veterinārā ārsti ārstē līdz pat 700 dažādas dzīvnieku sugas. Un pētījumi tiek veikti šī iemesla dēļ, ka katrai sugai ir atšķirīga vilamaiņa un ļoti atšķirīgi darbojas zāles. Līdz ar to šie pētījumi ir dārgāki kā cilvēku zālēm. Un ir daudz zāles veterinārijā, kas ir daudz dārgākas kā cilvēkiem paredzētās zāles.
Kā notiek tā aprites kontrole? Vai ir bijuši kādi precedenti, kad pacienti, cilvēki vai dzīvnieki īpašnieki ir sūdzējušies vai varbūt aptiekāri par to, ka klienti ir pārlieku enerģiski un grib nopirkt to, kas viņiem nepienāks veterinārijā aptiekā?
Tādas konkrētas sūdzības nav bijušas, protams, bet veterinārajās aptiekās bez receptes zāles, kuras ir recepšu, nevar nopirkt un veterinārās aptiekas arī godprātīgi pret to izturās, jo veterinārās aptiekās strādā veterinārā ārsti, kuri ļoti labi zina, teiksim, ja nepareiši zāles tiks lietotas, kādas varbūt sekas gan dzīvniekiem, gan arī, piemēram, šīs zāles lieto produktīviem dzīvniekiem, ka šīs zāļu atliekas var nonākt dzīvnieku izcelsmes produktos, piemēram, pienā.
Lielas paldies par šo skaidrojumu. Pārtikas veterinārā dienesta veterināro zāļu reģistrācijas daļas vadītāja Zandu Auci bijām sazvanījuši un nu, turpinām sarunu šeit, kā labāk dzīvot studijā. Atgādinot, ka klausītājiem arī ir iespēja zvanīt, rakstīt un uzdot savus jautājumus. Un rakstītāju tiešām netrūkst, galvenokārt iesaistoties balzāmu diskusijā un vaicājot, nu, ja reiz tai zirgu balzāmā ir gana daudz ēterisko eļu, nu, tad tas nozīmē, ka arī ēteriskās eļas cilvēki nedrīkst lietot.
Ēteriskās eļas ir ļoti, ļoti aktīvi produkti, un ar tām ir jābūt īpaši uzmanīgiem, jo mēs ne tikai caur ādu uzņemam šīs ēterisko eļu sastāvdaļas, bet arī caur mūsu elpošanas orgāniem. Un šīs eļas mikrodaļiņas, viņas momentā iedarbojas kopumā uz mūsu organismu. Viss, ko mēs ieelpojam, mūsu smadzenes ir tā iekārtots, ja, ka šis signāls aiziet momentā uz visiem mūsu orgāniem. Smarža. Ja? Mēs kādreiz par to neaizdomājamies, bet tādas ir. Tā kā ir divi veidi iedarbības šīm ēteriskām eļļām, gan caur šo smaržu, gan arī nu, koncentrācijā ēteriskās eļas pudelītē ir ļoti liela. Ja? Tā kā neviena šī ēteriskā eļļa nav domāta lietot kā koncentrāts uz ādas. Ja? Tas ir ja, pienācīgi atšķēdījumā ar neitrālu produktu, vai tas ir krēms, vai tā ir kā neitrāla eļļa. Jāatšķēda, un tad tikai tas ir derīgs lietošanai uz ādas, tā lai nebūtu kādas nevēlamas sekas.
Vēl spēni klausītāji. Labdien!
Labdien!
Lūdzu!
Es par tām matu eļiņām gribēju. Man vispār krita matu ārā diezgan tā, sāks krist. Un tad mani frizierieti ietiec vienu eļiņu, un es viņu cītīgu smazgāšanas divreiz vai vienreiz nedēļā lietoju, un man tiešām mati vairs nekrīt ārā. Mm-hmm. Un tad man vairs viņa nebija. Un tad es atkal tagad man cēl, mati sāk tā kā. Bet, nu, es nezinu, ka jūs sakat, ka tas eļas nav labas. Bet lai mati nekrīt ārā, kas te jādara?
Paskaidrošu šo situāciju.
Jā, ļoti labs jautājums patiesībā, tāpēc, ka tas tiešām skara daudz cilvēks. Jo ir situācija tāda, kad cilvēkiem mati var izkrist ļoti dažādu iemeslu dēļ. Ja, piemēram, tagad pēc Covid mums visiem bija riktīgs stress, un stresa dēļ daudz matiņi ir pārgājuši sinhronu izkrišanas fāzē, un tagad tūlīt kaut kad sāks mainīties, vienai lielai daļai cilvēku šobrīd tā matu izkrišana būs mazliet intensīvāka kā parasti. Tas ir saistīts ar to stresa ietekmi uz mata saknītes šūnām, bet kāpēc jebkura stresa, arī pēc antibiotiku lietošanas, arī pēc ķirurģiskas iejaukšanās, bieži vien šī te matu izkrišana pēc tādām situācijām ir īslaicīga un jaunie matiņi, aizvietojot vecos izkrītošos, ātri atgriežās. Un ja šajā brīdī, kad tagad, piemēram, cilvēks sāk lietot pie matu izkrišanas kaut kādu eļļu, tā eļļiņa padara matu smagāku un slīdīgāku, līdz ar to tās procedūras laikā jau vairāk matu vienkārši izkrīt tie, kam ir jāmainās. Un to pie mazgāšanas cilvēks pieņem, kad atkal tur viņi ir izkrituši. Un tad kādu brīdi ir sajūta, ka mate nekrīt, jo viņš ar to eļļu ir vairāk viņus izkustinājis un izmazgājis pie tās procedūras. Un tāpēc kādu laiku tā krišana atkal vai nu atjaunojās, vai nu, ja tie matiņi, kam bija jānomainās, ir nomainījušies, viņa beidzās. Un šīs situācijas rada mītu par to, ka eļļa kaut ko labi ir izdarījusi, jo tajā pašā procesā viņa neko nav izmainījusi. Viņa vienkārši ir ātrāk nomainījusi matus tiem, kam bija jāmainās. Savukārt, ja cilvēkam ir androgēna alopēcija, perēkļveida alopēcija vai rētaina kāda alopēcijas forma vai hroniska telogēna matu izkrišana, kas pamatā ir kāda ilgstoša veselības problēma. Tādā gadījumā šī eļļa nekad matu izkrišana neapturēs. Un iespējams tas, ka jums kādu laiku tie matiņi pārstāja izkrist, ir saistīts tieši ar to, ka jūs viņus vienkārši ar to eļļu vairāk izskalinājāt no tiem matiem, izraustījāt, un tas, ka viņi atgriežās un krīt tomēr atkal, liecina par to, ka jums tā problēma pēc būtības ir jārisina. Un tad varbūt tiešām ir vērts nu, nākt pie trihologa un saprast, kāpēc tie matiņi krīt, jo ļoti bieži kundzēm pēc 50 gadiem, nu, mainās hormonālā sistēma, samazinās estrogēnu, daudzam sasinīs, jo olnītes vairs viņus nerežo, un estrogēni, sievišķie hormoni, ir tie, kas visu mūžu matiņu ir sargājuši, un ja tā aizsargājošā efekta vairs nav, tad nelielais mazais vīrišķo hormonu daudzums sasniegs, kas ir sākto matiņu līdzīgi kā puišiem, padarīt smalkāku. Un šajā situācijā varbūt iespējams jums vajag kaut kādu antiandrogēnu palietot un saglābt tos matus, jo man ir tiešām kundzes pacientes ap 70 gadiem, kas no plikām galviņām ir saudzējušas atpakaļ matus, pateicoties tam, ka viņas pareizi ārstējas.
Tātad nevis eļļa, varbūt mazāk stresa, bet konsultācija
speciālistam. Stress ir tiešām nu, tāda mūsu organisma reakcija, kas palaiž ķermenī veselu gūzmu bioķīmisku reakciju, kas ir paredzēts, lai mēs, nu, teiksim, situāciju, kad ir stress, tā ir situācija, kad ir paredzēta, lai mēs izglābtos no šīta stresa izraisošā faktora, respektīvi aizbēgt. Tajā brīdī, kad mēs paleolītā attīstījāmies, tad galvenais bija aizbēgt no dinozauru, un tie cilvēki, kam stresa laikā toreiz asins tika piegādāts muskuļiem, sirdī un plaušām, viņiem bija enerģija, viņi aizbēga, no tiem mēs esam radušies. Bet tie cilvēki, kam stresa laikā auga mati un tas resurs tika organismā nepareizi izmantots, viņiem muskuļi bija vai viņu sapēt dinozauri, no tiem mēs neattīstījāmies. Rezultātā stresa laikā mati neaug.
Lūk tā, zvanu atkal klausītājiem. Labdien! Jā, lūdzu!
Labrīt!
Labrīt! Vaicājiet!
Es varu runāt, jā? Ja?
Protams.
Jā, ziniet, ko jūs klausoties, kaut kā drusku krīt visus nerviem. Es nesaprotu, jūs visu laiku stāsiet, to nevar lietot, tad kāpēc viņus vispār pārdot, ja viņi ir kaitīgi?
Nu, viņi noteikti nav kaitīgi, bet viņi ir padomāti dzīvniekiem, dzīvnieku ārstēšanai, dzīvnieku problēmu risināšanai. Viņi nav kaitīgi dzīvniekiem, bet cilvēkiem mums ir mazliet cita pieeja, mēs esam cita suga.
Un laikam jau arī nenonācām līdz tam, kas sacītu, ka neko nedrīkst lietot. Kā liecina klausītāju, zvana pieredzes ir atšķirīgas un uzklausīsim atkal klausītājs. Halo!
Labrīt!
Labrīt!
Sakiet lūdzu sīpolu, sula un mati.
Nu šī man ir arī tāda mīļa tēma, ko es esmu jau neskaitāms reizes, man liekas, gan meitenēm dažādām žurnālistēm stāstījis par to sīpolu sulu. Tas ir atkal tieši tas pats gadījums, kā tikko, ko es teicu ar eļļu, ja tie mati paši pārstāja izkrist. Ja tas ir viņa fizioloģiski jau ieprogrammēts, ka viņi pārstās izkrist, tad sīpola sula palīdz. Respektīvi, viņa nepalīdz, bet viņa neaptur šo procesu. Viņa nenodara ļaunu, izņemot to, ka cilvēks ir, kā saka, centīgi smērējis to sīpola sulu, pēc tam viņam ļoti grūti ir dabūt to smaku ārā, un tad viņam liekas kaut kādā brīdī, ka tā smaka jau ir izmazgāta un uzlīst lietutiņš, un atkal viņa atgriežas. Un tas ir mazliet daudz vairāk kaitinoši, varbūt nekā iepriekšējai kundzei, kurai bija kaitinoši, ka mēs neko neļaujam darīt. Bet kas attiecās uz, piemēram, kaut vai to pašu klasisko, kas visiem ir saprotams, vīriešu plikpaurība. Ja viņi smērē sīpolu sulu, viņiem mati neatauga. Nu, tas ir skaidrs visiem. Tātad sīpolu sula matu augšanu neveicina. Ja kāds man var atvest vīrieti, kuram ir izkritusi pēc androgēnās alopecijas tipa mati, un viņš ar sīpolu sulu ir ataudzējis, tas ir fenomens, tā nemēdz būt.
Nu, un dažādi šie ieteikumi, viņi jau kaut kā līdz gēnu līmenim ir iesēdušies, ja kāds brīnums tikai mēs savā darba dzīvē neesam pieredzējuši, ja? Kad ar šķērēm cilvēki griež veidojums nost un dedzina ārā ar etiķa esencēm tetovējumus un arī veidojumus, ja tā kā par šo tēmu var daudz ko pārspriest, ja, un tāpat arī šī te sīpola sula, ja, nu viņa ir smirdīga, ja, viņa ir kodīga, ja,
bet liekas, ka ciešanas jā, palīdzēs.
Ciešanas, man... caur ciešanām, caur ēršķiem uz zvaigznēm, bet nu šis
es
nav.
Es ļoti labi atceros savu vienu pacientu, kas bija atbraukusi no Vidzemes laukiem, kurai bija nenormāli izkrituši mati, un kurai kaimiņiem bija ieteikuši šo sīpolu sulu, un viņa kā atbildīga kārtīga sieviete bija no rīta un vakarā jau kādu nedēļu viņa triepus, un viņa atbrauc pie manis ar reāli nodegušu ādu, ar izteiktu kontaktu dermatītu, un tad man sākumā vispār vajadzēja ar ādu nodarboties, lai saglābtu visus tos pušumus, kas jo sīpola sula nav tik nevainīga, kā mēs domājam. Viņa ir
bioloģiski aktīvs produkts, ja, tā kā viņš ir ļoti labs, ja mūsu imunitāte ceļošs, ja, bet skavas ādas viņš var radīt.
Jā, kas ir jāēd, to vajag ēst. Mm-hmm.
Klausītāja zvana, labdien!
Labdien! Es gribu pajautāt, ko darīt man uz sejas tādi tumši pleķīši, piemēram uz deguna un tad uz pieres mazlietiņas tie deniņiem tādi arī daži pleķi. ko smēriet, kāda smēri vai kaut kas, kā es varētu dabūt tīru seju.
Nu, tev vispirms jāpiebilst, ka pa telefonu mēs neārstēsim un arī internetā meklēt atbildes uz šo jautājumu. Visticamākais, neaicināsim ārsta konsultāciju klātienē, ir tas īstākais ceļš, bet nu, aptuveni saprast, kas tā ir par vainu.
Nu, bruna pleķīši šeit varbūt kad galvenais kritērijs ir tomēr cilvēka vecums, jo atkarībā no vecuma grupas arī šī te bīstamība kaut ko pašam uz savas galvas darīt arī nu, paaugstinās, jo jaunos gados parasti ir pigmentu plankumi un te palīdz dažreiz pat kādi regulējoši krēmi, bet ja cilvēks ir gados jau sasniedz zināmu vecumu, tad iestājās dažādas nianses, un šī te diagnostika ir daudz niansētāka. Tā kā nedod Dievs palaist garām kādas jau dziļākas ādas izmaiņas, kur nedrīkstam mēs iejaukties ar agresīvām lietām. Ja? Katru gadījumu ir individuāli jāizvērtē, lai mēs labumu vietā nenodarītu ļaunumu, un katrai šai te problēmiņa ir savs risinājums. Ja tā būs seborejas keratoze, ļoti vienkārši ar augstumu, ar šķidro slāpekli vai ar kādām pienskābas, salcilskābas saturošiem līdzekļiem mēs varēsim virspusē nolobīt šo te veidojumu, bet ja tur jau ir šūna izmaiņas, ja, tad tās būs mazliet cits, ja, un tas viss notiks ļoti, ļoti, kā mēs sakam, pēc protokola, ja, katra lieta tiek ārstēta pēc zinām protokola.
Galvenais šajā brīdī nemēģināt eksperimentēt, kā tos pašam dabūt nost. Atkal zvana klausītāji. Lūdzu. Halo.
Halo.
Lūdzu.
Es gribu pateikt, ka es esmu nopirkusi ļoti labu tādu smēri Orthoflex. Viņa man ļoti palīdz. Piemēram, gurnā ir tāds punkts sēžas nervus, ka es daudz sastaigājos. Tā man tas sēžas nervus no gurna sāparūs kāju. Man pietiek vakarā atrast to punktu, es tā pataus, viņš šāpīgi sasmērēja, un man pāriet no rīta jau kāja ar vairs nesā. Mm-hmm. Tāpat arī, ja plecā, nu, var šokot, tas ļoti labs. Otrkārt, es gribu pateikt, man ir bijuši 6 ķīmijas terapijas, vairāk nebūs, bet man māti ļoti labā līmenī. Jo es par viņiem cītīgi rūpējos. Es mazgāju botāniku terapiju drogās šampūnu ar baltam, kuras klāt rīciņēja.
Paldies par šo zvanu. Es teikšu uzreiz atgādinot klausītājiem, ka mēs nedrīkstam popularizēt kādus īpašus preparātus un medikamentus. Priecājamies par to, ka šai kundzei tik labi ar veselību arī pēc nopietniem medicīniskiem jautājumiem. Vēl kāds klausītājs, ja lūdzu? Halo! Labdien!
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 Es vēl gribu atkārtoties par to zirga balzāmu. Mums te ir, es esmu nopirkusi buņģiņu firma Elīna Vācu balzāms. Un tur ir rakstīts, ka viņš ļoti labs gels, tas ir labs kājām, aktīvs želē atveisina un atsvaidzina.
Jā, precizēsim. Jūs to nopirkāt veterinārijā aptiekā vai parastā aptiekā?
Es nopirku veikalā bija vācu firmas nodaļa. Mm-hmm. Virsu ir zirga galva.
Paldies par tik precīzām niansēm. Nu, šķiet nerimstoša tēma šodien. Vēl kāds klausītājs zvana. Labdien!
Halo.
Jā, lūdzu.
Kā labāk dzīvot?
Jā, kā labāk dzīvot?
Esiet tik laipni, vai nevarētu pateikt. Rīga tā centrāla tirgu var nopirkt, ir zāļu kioskiņš, kur var nopirkt skudru spirtu. Aptiekās viņi nekur nevar nopirkt.
Tas laikam ir jautājums, kuru būs jārisina kādu citu reizi šoreiz par zāļu apriti. Tik daudz nerunāsim, varbūt varam pievērsties vēl kādas klausītājas rakstītajām komentāram, kas šķiet šodien ir iekustināta. Īpaši sāpīga tēma, viņa klausās senioros, kas cildina dzīvniekiem domātos produktus un atzīst, ka arī viņas radu lokā ir cilvēki, kas slavē un smērē sev govju smēri. Visiem gadījumiem, locītavām, kukaņu kodumiem novēl labu veselību šiem radiniekiem un cer, ka katrā ziņā tajā brīdī, kad vasarā bērni aizbrauc uz laukiem, tad cerams, ka viņi netiek ar šīm smērēm dziedināti. Vēl kāds klausītājs zvans, lūdzu.
Labdien.
Labdien.
Es atgriežoties pie tā sīpola sulas. Jūs iepriekš te runājāt, jā?
Jā.
Es esmu izmēģinājusi dzīvē bērnam, nu tādam 50-gadīgam, ļoti slikti auga mati, bet nekritārā, bet viņi bija tādi pūkaini. Un tad man aptiekā ieteica lietot sīpolsulu, bet tikai pirms mazgāšanas stundas trīs sasmērēt galvu ar to sīpolsulu, nu pēc tam, protams, izmazgāt.
Ko bērns teica par šo procedūru?
Neko, viņš neiebilda, jo bija lakatiņš pēc tam. Lakatiņš galvā bija. Un mati auga ļoti skaisti. Garas bizes izauga.
Nu re?
Nu, mans komentārs šajā saistībā ir tāds, ka tad, kad bērniņš piedzimst, viņam ir pūku matiņi. Gada laikā viņi tā kā aug garumā nostiprinās, un ap gada vecuma viņi jau sāk veidoties diezgan spēcīgi diametrā. Un tad ir viens tāds ticējums, ka vajag obligāti gada vecumā matus apgriezt, lai mati būtu labāki. Un tad liela daļa cilvēku nogriež tos matus saviem bērniem, tad viņi tur pastaigā plikām galviņām. Es domāju, ka iespējams, ka tajā brīdī, kad tas mazulīts ierauga sevi spoguli, jo gada vecumā viņi jau sāku sevi skatīties, un ierauga, ka viņš pēkšņi ir maziņš fantomas, viņš varbūt viņam tajā brīdī jau, kā saka, zemapziņā iesējās bažas par saviem matiem, un dzīvē viņš pēc tam no tā cieš. To mēs vēl nezinām. Bet, principā, ideja ir tā, ka, ja nogriež tos matus, tad viņi it kā paliekot labāki. Patiesība ir tā, griestu tos matus vai negriest, viņi vienalga, pēc tam aug labāk, tāpēc, ka matiņš nobriest. Un tad, kad arī man atnāk pacienti ar mazulīšiem līdz 5 gadiem ar vājiem matiem, un parasti saka, nu, ko man dakter darīt, visiem bērndārzā ir tāds bizes, un viņam tikai vienam ir mazi mati. Es saku, nav taisnība, droši vien, ka vienai vai divām meitenēm ir tās bizes, pārējiem ir normāli bērnu matiņi, un vienkārši jūs redzat visu laiku tās divas meitenes, tāpēc, ka jūs viņas glorificējat. Bet tajā pašā laikā, līdz 5 gadu vecumam, bērnam matus nevajag vērtēt vispār, tāpēc, ka viņi mainīsies un ievērojami mainīsies. Un tad, kad ir jau 10 gadu un pēc 10, ja tajā brīdī mati ir slikti, tad jāskatās, vai viņš nav kāds sēnu no kaķa dabūjis, vai viņam nav kaut kāds specifisks ādas problēmas, vai nav kāda ģenētiska tā matu problēma, un tad tās atbilstoši jārisina. Bet, ja mazam bērniņam, nu teiksim, 7-8 gadus vecam, mēs sākam smērēt sīpolu sulu, un tāpēc sakam, ka viņam 10 gados ir normāli mati, ja viņam nebūtu tā sīpolu sula smērēt, un tas bērniņš nebūtu spīdzināts, viņam arī būtu normāli mati, to es jums apsolu. Mm-hmm. Ja?
Jā, es arī savā praksē esmu mierinājusi vecāks, kuri atnāk visam maziem bērniņam 3-4 gadi, un ir ļoti, ļoti norūpējušies, ka ir šie smalkie mati lēna auga, un tad es vienmēr arī mierinu, ja, ka tas viss izlabosies, ka tas ir ģenētiski, ja, un tas būtībā pat ir norma, jā, ja, ļoti daudziem bērniņiem tā ir norma. Un tad
mēs arī iesakam paskatīties savas bildes, vai savu, kā saka, tēva un mammas bildes tajā vecumā, jā. Un beigās izrādās, ka viņiem var nekāds smagās bizes līdz dibenam nav bijis.
Un o, varbūt tā sīpola sulas vietā varētu padomāt, kā mēs varam apasiņošanu veicināt, ja, jo savā ziņā kairinājums no sīpola sulas, ja, un viņš varbūt arī veicināja to apasiņošanu, jo bija kairinājums. Tā kā sīpola sulas vietā pamasējiet bērnam galvu sādu, pakustiniet, papajājiet kārtīgi, izkustiniet, un tas būs droši vien, kad ar lielāku efektu patīkamāk.
Pēdējais jautājums. Sandris raksta, medus paredzēts visiem, vai to var smērēt matos? Runā, kas ir ļoti labi.
Nu, es domāju, ka viņš riktīgi varētu paraustīt ārā tos matus, kas vāji turās. Nedomāju, ka medu vajag ēst. Ēdamās lietas lūdzu ēdam, majonēzi ēdam, maizi ēdam, konjaku dzeram, sarkanos piparus ēdam, eļas perfekti, gurķenes eļa, naktsvedes eļa, linsēkla eļa. Ēdam viņas vairumā, lai āda būtu forša, bet nevajag viņas likt uz un smērēt visu matos.
Re. Ar šādu novēlējumu un padomu arī izskana šīs dienas raidījums, kā labāk dzīvot, kurā mēģinājām saprast, vai patiesi cilvēkiem jādodas uz veterināro aptieku un jāpērk tie paši medikamenti, kas paredzēti dzīvniekiem. Nē, atbilde ir nē. Tāds secinājums pēc šīs dienas raidījuma studijā trihaloģi Inga Zemīte, dermatoloģi Sandra Vizula, raidījuma producenta Loreta Bērziņa, pieskaņa pulc Katrīna Bramberga, studijā Ārtis Kuja. Lai veiksmīga diena!